Tänään Helsinki Design Weeklissä keskustellaan ikääntymisestä. Patina, vanhuuden leima, materiaaleissa kertoo elämästä. Mutta miten suunnitellaan hyvää vanhenemista? Mitkä asiat ovat parhaimmillaan uusina? Meillä vieraana ovat sijoitusarkkitehti ja suunnittelija Jussi Laine sekä restauroinnin ja värihistorian asiantuntija Anni Rantasalo Maamustasta.
Kuuntelet tietysti Helsinki Design Weeklyä, joten studiossa ovat Iida Kukkapuro
ja Anni Korkman.
Tämä on tosiaankin Helsinki Design Weekly ja täällä meillä studiossa tänään on Jussi Laine ja Anni Rantasalo. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos kutsusta.
Kiitos. On ilo olla. Ilo ja kunnia.
Jussi, sä oot suunnittelija, joka tekee uusia, mutta kauniisti vanhenevia esineitä. Ja Anni taas entisöit asioita, eli pidennät toisaalta ehkä tilojen tai pintojen tai esineiden käyttöikää. Ja teillä molemmilla on ollut tuossa värikkaasti Helsinki Design Weekillä aika ajankohtaisia juttuja.
Anni, sä juhlit HDV:llä muun muassa sun showroomin avajaisia, Maamustan showroomi Vallilassa. Maamusta on siis sun firma, joka tutkii ja tekee tunnetuksi eri aikakausien arkkitehtuurin sekä aitojen perinnemaalien ja materiaalin tuntemusta sisätiloissa ja julkisivuissa, ulkotiloissa myös. Mutta ketä sun asiakkaat on?
No oikeastaan asiakkaat jakautuu kahteen eri ryhmään. Eli sieltä löytyy taloyhtiöt, mitkä on aika iso osa asiakkaita. Taloyhtiöissä normaalisti toimitaan porrashuoneessa. Porrashuoneesta löytyy paljon arkkitehtuurisia piirteitä, muotoja ja värejä eri vuosikymmeniltä. Ja julkisivut, ikkunat, ovet, paljon osia niin interiöreissä kuin eksteriöreissä. Ja yhtiölle toimin monesti, että ennen kuin hankkeet lähtee käyntiin, niin vähän yritän jarruttaa tilannetta, että tutkittaisiin ensin rakennuksen historia ja ennen sitä tehtäisiin paljon suunnitteluita ennen kuin hanke lähtee käyntiin.
Ai, et ei vaan heitetä ikkunoita roskalavalle ja laita uusia tehtaalta tilalle kertalaakista?
Ei.
No mikäs vika siinä nyt? Mennään varmaan tähän vähän syvemmälle. Pakko korjata, että sä et entisöi, vaan sä restauroit. Mutta mitä eroa on entisöinnillä ja restauroinnilla maalikolle? Minähän tiedän, mutta jos joku ei tiedä.
No oikeastaan entisöinti, restaurointi ja konservointi, kaikki vähän edustaa omaa puoltansa. Et en lähde niitä avaamaan nyt syvemmin, mutta restauroinnissa on ehkä vähän vahvempi kunnioitus siihen niihin alkuperäisiin osiin.
Jussi, teillä oli sulonen näyttely Nemo-arkkitehtien, eli sun ja Maria Klemetin kanssa.
Joo, Maria Klemettila.
Marian kanssa tuolla Local Plus Galleriassa. Ja siellä te esittelitte kaluston, sohvan, sohvapöydät ja muutaman valaisimen, jotka oli nyt niin kuin just ihan syksyn uutta, jos niin voi sanoa.
Kyllä.
Ja te puhutte paljon kauneuden merkityksestä sekä tiloissa että niin kuin ihan huonekaluissa tai esineissä.
Esine maailmassa.
Mutta myös siitä, että lähtökohtaisesti kun tehdään jotain uutta, niin se pitää suunnitella niin kuin kauniisti vanhenevaksi. Että siinä se joku idea vanhuudesta ehkä on sisäänrakennettuna. Ja sä kutsuit sitä sohvaa, joka lokaalissa oli ehkä leikillään evakkosohvaksi, että tuotteeksi, jonka voi ottaa evakkokuorman kyytiin. Nyt anna joku esimerkki vaikka siitä kyseisestä tuotteesta, että mikä sen saa vanhenemaan kauniisti, että mitä ne oikeasti ne käytännön ratkaisut on, jotka sitä tukee.
Joo, tämä on kiinnostava tietysti, kun me ollaan Annin kanssa täällä studiossa tällä hetkellä, tai Annien ja Iidan, mutta erityisesti tämän restauroja Annin kanssa, koska me pyritään Nemo-arkkitehdeissä suunnittelemaan asioita, jotka voi restauroida ja jotka voi konservoida. Ja sitten tähän yksittäiseen tuotteeseen, joka oli perintösohva, tämä evakkoaspekti oli yksi niistä kysymyksistä, joita me mietittiin siihen. Mutta ennen kaikkea just se, että se sohva on sellainen, että sen voi kunnostaa. Siinä on niin kuin järkeä siinä kunnostamisessa. Siinä esineessä on arvo, jonka vuoksi sitä joku näkee sen vaivan, että se niin kuin, että se kunnostetaan ja että se on ylipäätään mahdollista. Että jos asia on vaikka tehty laminaatista ja sitten se laminaatti vaikka rikkoutuu, eli laminaatti on tämmöinen, että sulla on muovikalvo alla paperi ja sitten sen alla on jotain, ei useimmiten niin kuin tämmöistä puukuitulevyä tai jotain muuta semmoista aika niin kuin huokosta ja edullista ja kevyttä, mutta me käytettiin tässä koko puuta, joka on siis sitten niin kuin massiivipuu, vaikka sen maalattaisiin jollain muovimaalilla pinkiksi, niin se on mahdollista siitä poistaa ja se kestää sen, että se tehdään se maalinpoisto-operaatio ja että sieltä löytyy se niin kuin massiivipuu, koko puu sieltä alta, joka voidaan sitten käsitellä haluamallaan tavalla. Että se on meidän tavoite.
Entä tuleeko sulla, Anni, mieleen jotain muita vinkkejä muille suunnittelijoille, että nyt kun kuitenkin suunnitellaan uusia kalusteita jatkuvasti, niin mitä vähintään pitäisi ottaa huomioon, että tekisi restauroijan työstä helppoa vaikka 50 tai 100 vuoden kuluttua?
No aluksi pitää kiittää Jussia ehdottomasti. Tämä oli hunajaa korville, että on lähtökohtana ollut suunnittelussa tulevaisuuden korjaajat, koska esineitä pitää korjata ja huoltaa ja ikävä kyllä nykymuotoilu on estänyt sen aika pahasti.
Kyllä.
Joten, eli tuolta hienoa ideologiaa Jussin puolelta. Ja tietenkin toivoisin, että mietittäisiin pintakäsittelyitä ja nimenomaan tekniikoita ja rakenteita niin, että se pystytään purkamaan ja korjaamaan. Tämä on kestää aika kaksi yksinkertaista asiaa. Ja ehkä pintakäsittelyn suhteen niin, että onko sitä vaikka mahdollista esineen omistajan tulevaisuudessa tehdä itse. Voitaisiko se vaikka avata, millä tämä esine on pintakäsitelty ja antaa vaikka ohjeistukset, että tämän huonekalun mukana tulisi vaikka ihan paperilappu, missä kerrottaisiin, että miten voit huoltaa minua. Se olisi omalta puolelta hieno idea.
Pakko nostaa vielä näyttelystä nopeasti esille. Tuli tähän korjattavuuteen liittyen, että meillä oli siellä siis valaisimia, kaksi kappaletta, joissa on vaihdettavat LED-polttimot. Mikä ei koske siis suurinta osaa, ajatelkaa, että suurinta osaa design-valaisimista, esimerkiksi ihan vastuullisia yrityksiä, joissa valaisimet kuolee sinä päivänä, kun se LED-polttimo sammuu, päättää elinkaarensa. Ja se on niin kuin Nemo-arkkitehdeille meidän niin kuin suunnitteluideologia on jotenkin täydellisen niin kuin päähän mahtumaton asia. Mutta sen kanssa voi ihan tosi arvostetut kollegat ja upeat valmistajat elää.
Tämähän on niin kuin teema, joka laajenee tästä. Me puhutaan nyt tässä tavallaan ehkä silleen aika, tämä on niin kuin käsitettävää kalusten maailmassa näistä asioista puhuminen ja just tuommoinen niin kuin ikään kuin suunniteltu vanheneminen, joka varmaan ehkä vaikka valaisimen kohdalla on kohtuuttahatonta, mutta tämähän on keskustelu, joka laajenee tästä niin kuin koskemaan vaikkapa tosi niin kuin merkittävässä osin teknologiaa ja tavallaan kaikenlaisia muita esineitä kuin sitä, missä nyt ehkä me tänään liikutaan. Ja justiin tavallaan nämä samat toiveet kyllä tekee mieli esittää myöskin niin kuin lähteä jostakin kännyköistä johonkin älysormuksiin, että pitäisi olla niin kuin mahdollisuus korjata tai vaihtaa komponentteja tai purkaa. Ja toi on musta hyvä niin kuin semmoinen ehkä joku nyrkkisääntö, että jos asian voi purkaa ja sitten
rikkomatta sitä.
Niin, purkaa rikkomatta. Niin se pitäisi olla semmoinen niin kuin ikään kuin lakisääteinen edellytys, jos tuottaa jotain materiaa. Voidaanko me tämmöinen laki tästä nyt asettaa tänään?
Lähdetään erittäin ajamaan asiaa eteenpäin.
Kyllä. Terveisiä ministeriö. Annika Saarikko.
Niin tämähän oli nyt kirjattu laki.
No niin, aivan joo, sori.
Mutta puhutaan lisää kalusteista. Anni, sä oot aloittanut talonpoikaiskalusteista, niin mikä niissä kalusteissa kiinnostaa?
Yksilöllisyys. Se, että ne on tunnistettavia eri puolelta Suomea tai maailmaa tullessaan. Niissä on oma leima jokaisessa pitäjässä tai kunnassa on ollut omat muotonsa tai värien käytön kieli. Että ehkä semmoinen se kaikki autenttinen yksinkertaisuus, mikä tekee niistä osittain hyvin sympaattisia, jotenkin puhuttelevia.
Nehän on myös käsityötä, että niissä näkyy niin kuin ehkä se käden jälki aika suoraan.
Kyllä. Ja monesti aika näkyy niissä se juuri tämä patina vahvasti, koska niitä löytyy vielä suhteellisen paljon, mitä ei olla niin kuin liikaa lähdetty korjaamaan. Että se semmoinen kunnon kulunut pinta ja kaikki selkänojan kohdat, mistä tuoletaan kiinni, miten siinä näkyy ne maalit, mitkä on peseytynyt pois ja pehmeät reunat ja jotenkin kaikki ne muodot, miltä ne tuntuu kädessä. Ne on pieniä tilataideteoksia mielestäni.
Ja tämä on Hunaja Helsinki Design Weeklyn korville. Todellakin. Nyökytellään täällä.
Todellakin. Ja just niin kuin sehän, mä en ole ajatellut ehkä tuollaista, jos sillä oli tuo ajatus siitä niin kuin evakkokuorman kyytiin vielä mahtumisesta tai että jaksaa jotenkin kantaa mukanaan kodista toiseen tai paikasta toiseen, mutta mä oon usein ajatellut, että jos hankkii jonkun, varsinkin nyt puhutaan niin kuin isommista kalusteista tai jonkun isomman esineen, niin että se mittari pitäisi olla se, että voisiko tämän kuvitella, että tästä tulee perintöriita, tai onko tämä sellainen esine, missä on se, niin kuin, että tämän voi jättää perinnöksi ja joku arvostaa tätä niin kuin vielä sitten. Ja jotenkin se on se mittari, mutta tässähän on kysymys nimenomaan merkityksistä, joita esineisiin jää. Ja just joku vaikkapa pieni tuoli tai jakkara, jota on niin monta kertaa nostettu tai siihen on istuttu niin monta kertaa, että siihen on jäänyt niin kuin se joku käyttäjän pyllyn jälki tai kuluma tai joku, niin se niin kuin luo tiettyä semmoisen merkitysten kerroksen. Ja sitä ehkä uudessa, se vaatii aika paljon aikaa ennen kuin se uuteen ilmiintyy.
Niin, se vaatii aikaa ja se vaatii niin kuin siltä materiaalilta sitä, että sillä on se patinoitumiskyky ja sillä pintamateriaalilla ja pintakäsittelyllä on se patinoitumiskyky. Että sitähän ei lian ja patinan ero on varmaan niin kuin yksi sellainen, että materiaali, joka likaantuu, mutta ei patinoidu, niin se on, niin kuin, se on ehkä tämmöisissä monissa niin kuin moderneissa huonekaluissa se tavallaan se, että miten niitä on lähdetty suunnittelemaan ja minkälaisen materiaalimaailman kanssa niin kuin kalusteita tai tiloja on lähdetty suunnittelemaan, että onko niissä se patinoitumiskyky vai eikö.
Niin, ja onko se sellainen, joka likaantuu niin, että sitä ei voi putsata?
Niin, koska kyllä.
Hän on niin kuin tosi materiaali riippuvainen asia.
Kyllä.
Tässä ei voi myöskään olla niin kuin ajatuksissaan vähän matkustamatta tuonne maapallon toiselle puolelle ja japanilaisen estetiikan niin kuin perinteeseen, jossa ehkä tätä asiaa on myöskin niin kuin sanallistettu kielellisesti niin kuin aika paljon, ehkä enemmän jopa kuin Suomessa. Patinahan ei ole siis suomen kielen sana, vaikka se sopii tosi hyvin.
Niin sopii, mutta se on englanniksi sama. Patina.
Niin.
Patina.
Tai niin kuin Marina. Enkuksi suomeksi.
Ja se on myös Ranska ja Italia, mutta jo patina ei ollutkaan meidän kantasuomalainen sana. Mutta japanin kielessä, se ei ole edes, se on niin kuin länsimainen tämmöinen tulkinta japanilaisesta kulttuurista. Wabi-sabi on ehkä tuttu, tämmöinen niin kuin joku epätäydellisyyden arvostus. Ja mä vähän tutkin jotenkin niitä sanoja tässä tätä miettiessäni, ja mua viehätti tosi paljon se, että se sanapari niin kuin wabi tarkoittaa jotain yksinäisyyttä, erakoitumista, jotain niin kuin tämmöistä
haikeutta
ja yksinäisyyttä. Mutta sabi sen sijaan on niin kuin alun perin just japanilaisesta runoudesta, jossa sitten, josta se on niin kuin otettu tavallaan teetaiteen kulttuuriin, ja se kuvaa epätäydellisten asioiden herättämää vaatimatonta tyytyväisyyttä. Ja jotenkin toi, niin kuin mulla resonoi, toi vaatimaton tyytyväisyys.
Jep.
Ja sit
vielä epätäydellisyys.
Ja epätäydellisyys.
Ja kaiken sen hyväksyminen.
Kyllä. Ja ehkä tässä on kyse niin kuin patinasta, on kyse tästä. Eli siinä on niin kuin sen uuden harhan niin kuin jotenkin toisin ymmärtämisestä. Meillä on tällä hetkellä yhteiskunnassa vallalla sellainen käsitys, että kaikki mikä on uutta on kaunista ja kaikki mikä on uutta on myös parasta. Eli niin kuin yksi semmoinen jotenkin nema-arkkitehtien just perusväittämistä on se, että uusi ei aina ole paras. Että meidän niin kuin täytyisi pystyä hyödyntämään sitä olemassa olevaa ja katsoa myöskin ehkä taaksepäin joissain asioissa. Niin kuin vaikka just esimerkiksi materiaalin käyttö on musta niin kuin yksi tosi hyvä esimerkki ja tämä patinan syntyminen.
Kyllä. Joo, kyllä meidänkin pitää tehdä usein myönnytyksiä, että vanha ei ole aina paras, välillä on pakko
niin,
uusia.
Niin, toki.
Ja silloin kanssa vaan mietitään materiaaleja ja pintakäsittelyitä ja taas sitä elinkaarta.
Mutta sieltäkin ehkä te haette ehkä niinku niitä ratkaisuja jostain muualta kuin nanoteknologian niinku viimeisistä uutuuksista. Mikä sinänsä ei niinku välttämättä niinku nanoteknologiassa sinänsä mitään vikaa ole, mutta track-rekordi on vähän toisenlainen.
Mm, kyllä.
Eikä vielä tiedetä, miten uudet asiat vanhenee.
Niin.
Mm. Pakko palata myös muistoissa tuonne Design Weekin päätapahtumapaikalle uuteen lempirakennukseeni Olympiastadionille. Haastateltiin Kimmo Lintula K2S-arkkitehdestä, joka kertoo vaan siitä, että miten sitä, kun sehän on siis suojeltu rakennus ja siellä on paljon, niin kuin, tai se on nimenomaan nyt korjattu kyllä vanha huomioon ottaen ja silloin, kun mahdollista, niin jotenkin säilyttää ja kunnioittain.
Oli hyvä ohjelma, kiitos.
Ai kiitos, se on hyvä kuulla podcastin tosiaan. Mutta Kimmo kertoi siitä, että ne ikkunapuitteet on siis siellä, missä mahdollista säilytetty, ne alkuperäisten ikkunoiden puitteet. Ja ne on vaan niin kuin näytti tosi huonokuntoiselta siinä vaiheessa, kun aloitettiin se korjausurakka. Mutta sitten kun sieltä rapsutettiin, no sinä Anni tiedät varmasti tästä tosi paljon enemmän, että mitä tehtiin niille ikkunoille, mutta sieltä löytyi sellaista tavallaan puulaatua ja sitä niin kuin että ne puitteet pystyttiin siis vaan entisöimään tai restauroimaan. Ja sellaista ehkä laatua ei välttämättä niin kuin nykypäivänä noin vaan saakaan, tai sitten se on taas niin kallista, että olisi vielä tullut joku miljardi lisää siihen jo aika isoon hintalappuun.
Joo, kyllä se niin on, että puulaatu on nykyään vaikea saada niin hyvänlaatuista puuta, mitä rauhassa kasvanut metsä on meille tuottanut aikoinaan, että se tiheys ja pihkaisuus on ollut niin kovaa tasoa, että näissä nimenomaan restaurointiprojekteissa niin monesti yllätymme, kuinka niiden monen kymmenen maalikerroksen alta tulee täysin prima kunnossa olevaa pihkaista tiheäsyistä vahvaa, kovaa puuta.
Toi on jotenkin niin kuin taas nyt mennään johonkin metsänhoitoon, mutta crazyä, että ennen puutkin oli parempia. ei jatketa siitä kohta, vaan muista asiasta.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Studiossa ovat Iida ja Anni ja vieraana Jussi Laine ja Anni Rantasalo. Puhutaanko hetki väreistä? Olen tullut huomanneeksi, että joskus tuntuu, että värit on kadonnut. Kaikki on mustavalkoista. Mutta puhutaan eka siitä, että mistä värit tulee. Miten aikaisemmin vaikka talojen julkisivujen värejä on päätetty? Tai mistä ne värit on tullut?
Värithän on meillä samalla tavalla historian muoto kuin muoti tai muotoilu tai ihan vaikka kenkätyylit, kaikki mitä meidän ympärillä on, niin värit samalla tavalla kantaa historiaa. Eli meillä on ollut muotivärejä, eli värejä on määritellyt ympäristö ja toki saatavuus. Yksi iso tekijä varsinkin julkisivuissa meillä on ollut värien saatavuus, eli pigmenttien. Eli pitkälti vielä noin 30-luvulle asti, melkein 40-luvulle asti maalit sekoitettiin itse pigmenteistä ja sideaineista. Ja silloin siellä määritteli hinta. Tietyt pigmentit oli halvempia, maavärit on halpoja, ne saadaan maasta. Ja sitten on kalliimpia pigmenttejä, kirkkaammat värit, siniset, vihreät. Eli se on tietenkin jo määritellyt pitkälti taloudellinen puoli tai ympäristö maaseudulla kaupungissa. Siellä on paljon vaikuttavia tekijöitä.
Sun toimiston nimi on Maamusta, niin eikö se ole joku väri?
Se on pigmentti, maaväri, kyllä.
Ja minkä väristä on maamusta? Onko se musta?
Se on vähän semmoista, se on pehmeämpää, se on vähän semmoista ruskean harmahtavan mustaa.
Ja mistä se pigmentti on peräisin, niin kuin mistä se tulee?
Aika suuri osa näistä maaväreistä tulee Italiasta. Eli tämä on myös Nero Rooma-niminen, mutta maamusta nimellä toimiva.
Ja Italiasta mistä? Mistä aineesta?
Niitä louhitaan maasta ja sitten polttotekniikoilla, eli niitä poltetaan ja silloin saadaan erilaisia, eli vaikka vihreästä umprasta tai vihreitä sävyjä voi olla monia kymmeniä ja se riippuu vähän polttotekniikoista.
Mä menin ihan hiljaiseksi, kun mä jotenkin yritin käsittää tuonne, että se väri sitten tulee ja sitten se tulee johonkin pintaan.
Niin, eli väripigmenttejä, mitkä sekoitetaan raaka-aineisiin tai noihin sideaineisiin. Se on semmoinen yksinkertainen kaava, mitä oli. Monia satoja vuosia ennen kuin maaliteollisuus muutti tämän koko yksinkertaisen paketin.
Eli mitäs sitten noin, kun vaikka jos menee tuonne tyyliin johonkin sinne uuden konepajan alueelle Helsingissä, missä on jotain limevihreätä ja fuksiaa ja... Anni, miksi sä näytät siltä, että sä voit vähän huonosti?
Mun silmään joskus uuden aikaiset värivalinnat Helsingin keskustassa eivät ole niin onnistuneita.
Jotenkin näkyy sun alusta. Mutta ne ei varmaan tuu mistään niin kuin italialaisesta maaperästä.
Kyllä näitä on pitkälti synteettisiä pigmenttejä.
Mä osasin, Anni, sulta kysyä tästä sen takia, että visiitilläni maamustan showroomilla, niin sä näytit mulle, miten te olitte kaivannut kirurgiveitsellä seinästä värikerroksia esiin. Ja siellä oli paljastettu ja valaistu kauniisti neliömuotoinen alue, jossa oli sit useampia värikerroksia. Ja ilmeisesti työsi lähtökohta on siis tällainen ylipäätään kunnioitus näitä vanhoja tekniikoita ja vanhojen mestarien työtä kohtaan.
Kyllä.
Mikä on se sellaista rakennusaikakautta kunnioittava kunnostaminen tai kunnostustyö?
No tärkeintä olisi tietenkin tehdä tutkimustyöt. Se on monen tylsä vaihe, mutta se, että tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin nämä eri aikakaudet. Ja niin, että vaikka värihistoria tutkimusta, nämä väritystutkimukset, mitkä tekee meillä monesti konservaattorit ja restauroijat.
Tuleeko ne värit ihmisille yllätyksenä?
Tulee aina.
Niin, ja yleensä vielä. Tiedä,
joo, ja kyllä. Ja monesti varsinkin porrashuoneissa tai julkisivuissa, niin aina taloyhtiöstä löytyy henkilöitä, mitkä sanoo, että ei täältä mitään löydy, ei täällä mitään väriä koskaan ollut, että asukas on asunut tässä 50 vuotta ja sanoo, että on aina ollut valkoinen tämä tila. Ja yllätyksenä fragmenttien myötä, eli fragmentti on tämä väriportaikko, millä pystytään tekemään tämmöiset esilleottoalueet, missä nämä värihistorian eri aikakaudet näkyvät, niin sieltä löytyy monesti 5, 6, 7, parhaillaan 20kin eri aikakauden muotiväriä, mitkä sitten näkyy yhtenä semmoisena kauniina taulumaisena pintana, missä voi sitten visualisoida, että helposti tunnistettavia eri vuosikymmenien värejä, mutta hauska aina se värileikki miettiä, että miltä tämä tila on näyttänyt, kun se on ollut tämän värinen. Ja sitten ollaan hypätty tälle vuosikymmenelle, ai niin, tämä on nyt näin 60-luvulla ollut tämä 1900-luvun alun rakennus.
Himmeetä, että jos, mä voin hyvin kuvitella, että on semmoinen mielikuva, että eihän se nyt ole oikeastaan minkään värinen, koska silloin kun joku tila on tosi ns. Oman värinen, tai just jotain, jos miettii jotain vanhoja niin kuin suomalaisia perinnerakennuksia, niin on vaikea niin kuin sanoa nyt tässä, että minkä väristä siellä on, koska se väri on ikään kuin niin luonnollinen sille tilalle. Mm-hmm. Niin on vaikea sanoa, että no se on joku vanha roosa tai no se on, siellä on sellainen homevihreä seinä, koska se on niin kuin vaan, ei se ole minkään värinen, vaan se on sen tilan värinen.
Mm. Ja tässä on niin kuin hauskoja esimerkki, just mitä me ei osata kuvitella, niin on Helsingin päärautatieasema. Esimerkiksi me ollaan totuttu siihen, että se on semmoinen kräämin sävyinen, mutta todellisuudessa on aika tumma. Siellä on muutama esiinotto ja kiinnostavaa nähdä, palautuvatko nämä värit joskus. Mä tiedän, että tällä hetkellä suunnitteluryhmässä on erittäin taitavia tekijöitä ja katsotaan, miten tilan tulee käymään. Toinen esimerkki on Johanneksen kirkko, joka on myös hyvin kiinnostava. Sieltä sisällä on esinotto, joka on todella, todella tumman sävy. Ja nyt se on niin kuin kastettu semmoiseen kermaan.
Ja Ateneumme.
Ateneum, joo, kyllä.
Ja minkä värisiä kerroksia Ateneumissa on?
Esileuttoja löytyy siitä, kun portoja mennään ylöspäin, mutta hyvin tummia, hyvin dramaattisia tummia värejä. Kannattaa vilkaista seuraavalla kerralla, kun menee.
Niistä saa hauskoja ajatusleikkejä, niin tavallaan eläytyä sit näihin paikkoihin ihan toisen värisinä.
Mikä juttu se on, että kaikista tiloista nyt tehdään vaaleita tai no, sijoituksessa pitkällä valalla on valkoinen, joka nyt ehkä tuntuu vihdoin vähän väistyvän ehkä suomalaisessa tämmöisessä nykysisustusskenessä, mutta sehän on erikoista. Että no, niin kuin monessa on just nimenomaan ollut tumma se ehkä se joku alkuperäisen suunnitelman mukainen sisäpinta.
Päästään siihen niin kuin uuden harhan alkulähteille jollain tavalla modernismin syntyyn, modernismin ihanteisiin, väriihanteisiin, sen puhtauden, puhdistettavuuden, niin kuin tämmöisen valon hyvää tekevän voiman niin kuin jotenkin alkulähtely. Mutta siinä on niin kuin sit ihan hirveästi mennyt semmoista niin kuin lasta pesuveden mukana. Ne nyanssit on niin kuin vähentynyt sit huomattavasti, kun tähän vanhaan maalaustekniikkaan, eikö totta Anni, sisältyy myös sitä, että meillä on erilaisia kiiltoasteita tilassa. Kyllä. Ja eri sideaineista johtuvia erilaisia maalin niin kuin visuaalisia ja fyysisiä tuntuja. Ja näitä me ollaan kadotettu todella paljon niin kuin modernien muovipohjaisten maalien myötä.
Kyllä, pohjatyöt ovat hävinneet, kiiltoasteet, tekniikat, mikä ero on telalla, telattu pinta tai käsin sivelty pinta. Et kyllä siellä alkaa olla tekniikat ja maaliaineiden tuntemus, ei pelkästään värit, vaan nimenomaan kiillot ja se materiaalin tuntu on kadonnut värien
myötä.
Ja
voiko niitä edes erottaa tavallaan sitä niin kuin tekstuuria lopulta sitten niin kuin siitä väristä, että molemmissa puhutaan niin kuin valon aallonpituuksien taittumisesta eri tavalla ja se niin kuin yhtä lailla kuin se pigmentin niin kuin tummuus kautta vaaleus kautta värin niin kuin perusominaisuus, että se pintatekstuuri vaikuttaa siihen kyllä, värin kokemukseen.
Kyllä, juuri olin valokuvassa yhtä porrashuonetta, missä oli hienosti, että oli alakenttä oli täyskiiltävä tumman viininpunainen ja yläkenttä telattu valkoinen ja valokuvassa niin tämä täysin hyvin tumma viininpunainen oli kuitenkin valosampi alue kuin se telattu matta.
Jep.
Telapinta ylhäällä, koska se kiilto taitto valoa enemmän kuin se matta valkoinen.
Siis just muutimme viime keväällä ja silloin maalattiin niin kuin pintoja kotona, niin mä olin aivan siis jotenkin silleen hoomoilasena siellä just käytiin monessa eri rautakaupassa, mutta sama valikoima suunnilleen kaikissa just tästä, että no mitä nyt sitten valita. Sitten me yritettiin jotenkin oikein niin kuin venyttää meidän mielikuvitusta, että no ei maalata niin kuin valkoiseksi, että maalataan jollain värillä ja koska se on vaan maalaaminen, niin kuin silleen vähän no rules, että mitä väliä. Kokeillaan nyt jotain, mutta ihan sairaan vaikea ensinnäkään kuvitella jotenkin, että miltä joku tila sitten näyttää, kun se on kokonaan jonkun värinen. Saatikka just näitä jotain kiiltoasteita. Mä olin ihan silleen, että en minä tiedä, no mitä yleensä laitetaan. Ja silloin se niin kuin valinta just siihen, että me oltiin jo päätty se, että valkoinen ei tule, joten se oli poissuljettu, niin sitten oli pakko valita joku väri ja joku sävy. Mutta ihan niin kuin tosi vaikea lähestyä, jos niin kuin miettii maalikkona, että nyt omaa kotiaan vaikka valitsee sen väreen, niin tosi vaikea niin kun lähteä siitä liikkeelle, kun sä seisot siellä, että on kolme eri päivän valoja, kirkas valo ja joku lamppu niin kun näyttää, että sulla on joku paperi, jossa on kiiltävä se pinta ja sitten sä maalat matalla. Ja sitä on vaikea navigoida, jos ei ole ammattilainen. Mulle sanoi, että jos mä olisin ottanut siihen kyllä ammattilaisen. Jos
mä voin ottaa yhden vinkin kotivaalareille.
Yes.
Mielellään. Vaikka me kyllä maalattiin.
Taiteilijakauppaan. Mahdollisen iso kanvaasi sieltä ja tietty värisävy, ottaa sen koodin, pyytää rautakauppaa sävyttämään tämän halutun värisävyn tällä koodilla mahdollisimman pieneen purkkiin, millä saa vaikka tämän metri kertaa metri kanvaasin maalattua. Siirtää kanvaasin tänne uuteen kotitilaan, pyörittää eri vuorokauden aikoina sitä tilasta toiseen ja katsoo, miten se valo ja väri muuttuu vuorokauden kuluessa.
Eli maalaa siis taulun mahdollisella värillä.
Joo, mä oon itse huomannut, että se on helppo. Silloin se pystyy pyörittämään huoneessa eri tiloihin. Toki myöskin suosittelen, että tekee sitten vaikka ihan koesivelyalueita. Mutta asiakkaalle se on ollut välillä myöskin helpompaa, että on tehnyt niin, että isot kanvaasit, mitä voi pyörittää huoneessa ja stemmata lattiaa, stemmata ympärillä kakluunia mahdollisesti tai keittiön kaapistoihin tai mitä ympäriltä löytyy, niin se on aika helppo tapa. Ja myöskin halpa ja ekologinen, koska maaliteollisuudessa, jos näitä maalipurkkeja, mitkä on värivirheitä, palautetaan, niin se ei palvele tietenkään kenenkään etua, niin silloin kun mahdollisimman pienen maalipurkin ostaa vaan tähän koesivelyyn, niin se tulee käytettyä ja silloin sitä mahdollista värimokaostosta ei tule eteen.
Niin kuin meillä on yksi semmoinen 10 litraa ämpäri siellä eteisessä.
Mutta Ida, millä sä siis maalasit tällä puolella?
No vähän niin kuin semmoisella, mikähän sen nimi oli ehkä?
Kerma.
Pergamentti. Ei ollut kerma, me ei kastettu kermaa, vaan se on vähän niin kuin punertava. Se nimi oli ehkä joku pergamentti, joku tämmöinen sävyseinät ja sitten keltaiseksi lattia.
Ja olet
ihan kirkkaan keltaiseksi. Ja kiiltäväksi lattia. Ja.
Hyvä.
Ollaan kyllä oltu tosi tyytyväisiä ja ihan valtava ero. Meillä oli valkoinen olohuone, jossa oli pohjalla ollut alun perin vihreä sävy. Siis se oli ollut just, se on 60-luvun talo, niin siellä on ollut niin kuin semmoinen vähän myrkynvihreä se olkkari. Himmeä värivalinta. Mutta niin sitten siihen päälle oli värittyy vaan valkoinen ja sitten se vähän kuulsi sieltä se vihreä. Niin se oli semmoinen niin kuin, vähän semmoinen merisairas ilmapiiri. Se oli aika raju, jota ei aluksi havainnut. Mutta sitten kun me tavallaan otettiin listat irti ja nähtiin se vihreä, niin sitten tavallaan vasta oli se, että ei kun niin. Täällä on tämä vihreä kerros, joka tekee siitä koko maailmasta semmoisen vähän merisairaa just. Mutta oli tosi hyvä vinkki, miten just testata värejä. Mutta värillä on väliä, huomasin myöskin tässä, että se muutti kaiken. Ja se muutti kaiken, miltä kaikki muu näyttää. Kyllä. Ja sehän tässä on vaikeaa, että tulee sitten olla, että miten mä uskallan jotenkin. Koska sitten se muuttaa just kaiken, niin kuin myös sen kalusteet ja taulut näyttää eriltä ja kaikki. Minkä väristä teidän kodeissa on? Jussi ja Anni. Ja Anni, miksei?
Annin faijalla on ihan sairaan hieno porras käytävä.
Se on kyllä kaunis.
Joo, ihan tälleen niin kuin aivan sivuhuomio.
No oikeastaan omassa kodissa oli lähtökohtana jo kakluunit aika paljon määritteli. Että et tummia jugendvärejä löytyi kakluuneista. Niin siellä muuttaessa oli täysin tämät maalarivalkoiset seinät, niin tuntui, että ne oli irrallinen osa koko huoneistoa. Ihan kuin ne olisi leikattu sinne nurkkiin irrallisena osana. Niin siellä oli ovissa, lattialistoissa ollaan palattu tämmöiseen jugendajan kelta-okra-väriin. Ja sitten kakluuneista ollaan otettu värisävyjä. Makuuhan on hyvin tumman ruskea. Ja siellä on semmoinen hyvin tumman vihreä kakluuni. Ja sitten on vähän leikitelty moderneilla väreillä keittiössä ja muissa tiloissa. Ja sitten olohuoneessa on myös kakluunista poimittu semmoinen vähän semmoiseen puuteriin väriseen, mutta aika vahva kuitenkin. Vaalea, mutta vahva semmoinen puuterin, vähän roosahtava, noin vanha likainen roosa.
Kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Meillä ei ole, me ollaan muutettu ja ei ole maalattu pinnan pintaa nyt pariin vuoteen. Et siellä on tämmöinen niin kuin helsinkiläisen vuokra-asunnon perusväripaletti, mutta me eletäänkin niin värikästä elämää.
Joo, tota maltillinen ympäristö.
Pitäisikö puhua värien lisäksi muista yksityiskohdista? Me ollaan tässä mainittu jo ikkunan pokat. Sitten usein puhutaan alkuperäisistä ovista asunnon sisällä, ovenkahvoista. Me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että yksityiskohdilla on merkitystä. Mutta mitä ne oikeastaan kertoo meille? Tai tarkkailetteko te niitä asunnoissa tai tiloissa?
Onko sähköpistokkeella väliä?
On.
on.
Kyllä, nehän luo sen kokonaisuuden. Rakastan sanaa detaljeporno. Tulen viljelemään sitä, koska se on niin tärkeää.
Niin. Ne kertoo niin kuin sitä kokonaistarinaa. Meidän asunnossa tällä hetkellä on sellaisia nappuloita eri puolilla, niin kuin painonappuloita ja sitten keittiössä on semmoinen niin kuin numerotaulu ja ne kertoo ajasta, jolloin keittiö oli myös asuintila, jolloin kotiapulainen levitti tämmöisen vuoteen siihen keittiön keittiöön ja kun isäntäväki painoi näitä nappuloita siellä eri puolella tätä huoneistoa, niin sitten numerotaulut välähti siellä keittiössä ja hiljaa osasi sitten mennä oikeaan paikkaan, oikeaan nappulan ohjaamana.
Vanhan ajan älykoti.
Wow. Vanhan ajan todellinen, niin kuin, siis niin kuin mieletön niin kuin älylaitos. Mutta siis se, että, niin kuin, että ne kertoo erilaisista elämän tavoista, elämäntyyleistä, siitä ajasta, niin kuin, mitä on täällä ollut ennen, mistä nämä asiat on tulossa. Ja siitähän tässä on niin kuin ihan hirveästi kysymys kaikesta, missä me ollaan niin kuin tänään juteltu.
Kyllä.
Liittyy siihen semmoiseen ymmärtämiseen, että mistä asiat tulee. Ja että se antaa elämään rikkautta, että tiedät, että mistä asiat tulee.
Kyllä. Jatketaan siitä, mistä asiat tulee, ihan kohta.
Helsinki Design Weekly jatkaa vielä hetken verran. Meidän vieraana on täällä Jussi Lainen ja Anni Rantasalo. Puhutaanko nyt siitä, mistä toivon, että puhuisimme, joka on nimittäin ajatus kokonaistaideteoksesta. Tuleeko teille, Jussi ja Anni, jotain tiloja, joissa se oikein erityisesti viihdytte, jossa on kaikki kohdallaan, kaikkea on mietitty ja millainen olo niissä tiloissa teille tulee?
Joo, tämä kysymys esitettiin tavallaan meille jo hiukan lähetystä ennen, että voi miettiä tällaista tilaa. Ja mietin, tulin niin kuin nopeasti yksi mieleen. Alvar ja Aino Aallon kotitalo tuolla Riihitiellä on musta yksi sellainen, oikeastaan niin kuin liittyy tähän kokonaistaideteosasiaan myöskin niin kuin sillä tavalla kiinnostavalla tavalla, että se on osin hyvin suunniteltu ja osin hyvin sattumanvarainen. Eli siinä ei ole tavallaan kysymyksessä siitä, että kaikki olisi suunniteltu sillä tavalla niin kuin valmiiksi tämmöiseksi Gesamtkunstwerkiksi, kokonaistaideteokseksi, vaan se on täydentynyt niin kuin ajan myötä. Ja se on, kun me ollaan tässä niin kuin jauhettu tästä aika asiasta, niin se on niin kuin musta hirveän ihana tila ja hirveän ihana rakennus, koska siinä se aika niin kuin jotenkin näkyy jo, se elämän aika ja se, niin kuin se kulttuurin aika ja niin kuin tosi monella tavalla. Sen lisäksi, että se on tietysti suunniteltu valtavan hyvin ja niin kuin siellä on paljon sinne niin kuin suunniteltuja asioita, mutta sitten siellä on paljon myös elettyä elämää. Ja sitten se on modernistinen, että se ei ole vaan niin kuin se, että mä sanoin, että joo, että okei, että Seurasaaren bla bla bla, tai joku, niin kuin, että vitsi, Turunlinna on ihana, tai Louhisaari, niin kuin to die for, mutta niin kuin, niin.
Ja heidän kodissa on myös värejä.
Niin on.
Mitä
niin
monet kuvittelee, että heidän kotinsa oli tullut jotenkin hyvin pelkistettyä vaaleja, mutta kaikki ne matkamuistot ja semmoinen värien ja tekstien käyttö ja matkulta tulleet muistot, mitkä koristaa, niin täysin ajaton tila.
Kyllä.
Kaunis. Itsellä on kyllä nyt, tämä on todella vaikea kysymys. On niin paljon tiloja.
Saat sanoa monta.
Mä ehkä mietin hanke, mikä meillä oli viime vuonna lähti käyntiin. Vaikka rakennus on Pohjoisranta 12, tai Donnerin talo. Huikean hieno, siis mielettömät porrashuoneet. Mutta sisäpihalta pujahdetaan sisälle, niin aivan nurkasta pääsee Piian portaaseen. Ja tämä Piian porras on pysynyt melkein lähestulkoon alkuperäisessä kunnossa. Siellä ei ole mitään poistettu eikä pahemmin mitään lisättykään. Ja siellä on tehty yksi huoltomaalauskerros 98 vuotta sitten. Ja se on kaikessa autenttisuudessaan niin kuin sinne menee ja se on hyvin pimeä, mutta kaikki vanhat halkolaatikot, mitä sieltä löytyy, ja kaikilla on niin kuin paikkansa ja tarkoituksensa. Niin se oli ehkä semmoinen kokonaisvaltaisena kokemuksena, niin harvoin pääsee niin koskemattomiin tiloihin.
Ja siis se tuoksu varmasti, mikä siellä on, niin kuin niiden keittiön rappujen, niin kuin semmoisen kylmän ja vähän märän betonin tuoksu, kun se puskee sieltä niin kuin perunakellarista sinne kohti niin kuin ullakkoa. Se on niin kuin...
Kyllä.
Mitä te sitten teitte sille tilalle, tai mitä sille sitten tehtiin siinä projektissa?
Siellä tehtiin nämä väritystutkimukset tehtiin ensin, ja nyt ollaan arkkitehdin kanssa mietitty sinne vähän parempaa valaistusta, koska silloin kun vaikka nytkin se värimaailma sieltä 20-luvulta on, se on hyvin tumma, mutta sitten ne alkuperäiset on vielä hieman tummempia. Mutta se, että niin siellä on valaistus on hyvin huono, se on ehkä 60-luvulla olevia lamppuja, niin koitetaan hakea sinne semmoinen välimausto, että se valaistus olisi toimiva ja niin kuin korostaisi näitä arkkitehtuurisia piirteitä, tai näitä vaatimattomia, kauniita, yksinkertaisia piirteitä, mutta niin, että se olisi toimiva. Eli siellä on suunnittelutyöt, teen materiaalisuunnitteluja tällä hetkellä, vähän urakoitsijaa etsitään, jaetaan vähän urakkaa niin, että sen tulee paljon käsityöläisiä tekemään ootraustöitä ja niitä.
Mitä on ootraaminen?
Eli ootraus on tämmöistä puun tai kiven mukailutekniikkaa, mitä monesti näitä, vaikka mäntyovet ollaan sitten ootrattu näyttämään tammelta tai mahongilta. Eli kerään sinne vähän porukkaa kasaan, että miten saataisiin kuorittua sieltä tämä ilme esille ja sitten tuotuu myöskin vähän tätä valaistuksen kautta sitten yksityiskohtia esille.
Kiinnostavaa. Ja sehän on nyt siis, minä vuonna se on rakennettu se
siitä ei aivan tarkkaa 1800-luvun lopulla, mutta tarkkaa rakennusvuotta ei löydy.
Niin just, no puhutaan kuitenkin 1200-luvun.
Joo, siitä 80-90, että ihan tarkkaa ei löytynyt.
Mikä on niin kuin nuorin kohde, jota sä oot työstänyt? Mä oon puhuttu tässä aika paljon niin kuin tästä iästä ja vanhasta ja ihan noitu ehkä aika vanhaa, mutta joka vuosihan asiat vanhenee entisestään ja tavallaan uudetkin asiat muuttuvat vanhaksi. Niin mikä on niin kuin sellaista, mitä vaikka restauroidaan, nuorinta restauroitavaa rakennuskantaa Suomessa?
Se nuorenee koko ajan.
Niin, se nuorenee koko ajan. Ja huonekaluissa samoin, huonekaluissa rakennuksissa. Sehän elää koko ajan samalla tavalla kuin mekin tässä eletään. Et ehkä itse olen aika paljon täällä Helsingin alueella pyörinyt, niin meillä on oikeastaan ehkä tuonne 40-luvulle jäänyt tämä niin kuin nuorimmat kohteet. Mutta sitten yksityispuolelta on ollut 60-lukua ja... Siihen ehkä täytyy sanoa, että 60-lukuun ehkä näissä rakennuspuolilla.
Mutta se on tosi jännittävää. Mä oon ollut esimerkiksi hankkeessa mukana, jossa on niin kuin korjattu siis vuonna 1986 valmistunutta rakennusta esimerkiksi. Mm-hmm. Siellä ollaan jo moderneilla niin kuin, tai tämän päivän materiaaleilla liikkeellä ja tehty ratkaisuja, joissa niin kuin on myös parannettu materiaalivalinta. Eli tämä on kiinnostavaa, että, niin kuin, että miten me korjataan esimerkiksi 90-luvun kohteita ja miten suhtautua niihin niin kuin vaikka ongelmallisiin ratkaisuihin. Meillä on esimerkiksi yksi tosi hyvä esimerkki on akateemikko Juha Leiviskän, joka on niin kuin varmasti niin kuin yksi tai siis merkittävin yksittäinen suomalainen elossa oleva arkkitehti, jonka kohteet on osin rakennettu hyvinkin ongelmalliseen niin kuin aikaan ja niin kuin rakennusteknisesti, vaikka rakennustaiteellisesti on hyvin korkeatasoisia. Kyllä. Ja tätä voi miettiä, että mikä on sitten rakennustekniikka, rakennustaiteen niin kuin suhde toisiinsa, olisiko, pitäisikö niillä olla.
Oman ohjelman paikka tämäkin.
Olisi.
Hyvä, me laitetaan muistiinpannat ylös. Mutta joo, mä olin justiin kysymässä, että kun tulee jossain vaiheessa niin kuin joku vaikka postmoderni arkkitehtuuri siksi, jota niin kuin jo sitä ehkä jo nyt esteettisesti arvostetaan ainakin tietyissä piireissä, tai ei pelkästään tietyissä piirissä arvostetaan, mutta sinänsä kun esim. Pikkuhuopalahteen ruvetaan restauroimaan, niin miten se tehdään, koska ne materiaalit ei ole mitään sellaisia männyn sydänpuuta ja marmoria.
Jos menee Pikkuhuopalahden ohi, niin se on tosi kiinnostavaa niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi katsoa. Siellä on alettu jo tehdä esimerkiksi julkisia korjauksia, koska niin kuin ne sandwich-elementit, joissa on päällimmäisenä näitä erilaisia klinkkereitä ja laattoja, niin on lähtenyt tulemaan sieltä alas. Ja siellä on tehty aika niin kuin voimakkaasti kantaa ottavia korjauksia erilaisilla keräämisillä niin kuin lahtatuotteilla. Olen pannut merkille, mutta esimerkiksi se Jallinojan Reijon niin kuin valtavan hieno vuoritalo, terassitalo, niin en tiedä missä vaiheessa se on tulossa korjauksen alle, vai onko sitä jo korjattu. Tätä täytyisi kysyä jostain.
Saanko esittää viimeisen kysymyksen, joka tuo meidät tähän päivään, tulevaisuuteen? Anni ja Jussi, mitkä asiat ovat parhaimmillaan uutena? Ostatteko jotakin uutena? Mikä on uuden arvo? Mitä te, oletteko te sitä mieltä, että kaikki kalusteet on jo tehty, kaikki talot on jo rakennettu?
Ei missään nimessä. No ehkä rakennuspuolelta itseltä ehkä kiteytyy tämän päivän ehkä toi aiheteema, että semmoinen tila ja rakennus, minkä rakennusvaiheessa tietää, että se tulee kestämään sitä aikaa ja sen ikääntymistä ja vanhentumista pystyy seuraamaan niin, että tietää sen kestävän tämän koko prosessin ja ajattomuudellaan.
Joo, ei siis mun mielestä, kun me eletään niin kuin jatkuvassa kulttuurisessa muutoksessa, yhteiskunnan niin kuin arvot, arvostukset, meidän niin kuin näkökannat vaihtuu tai muuttuu jollain tavalla tai murtuu aina toisenlaiseksi ja toiseen muotoon koko ajan, niin sitä kautta syntyy erilaisia esteettisiä tarpeita myöskin. Eikä me voida sitä väistää.
Eikä pidä väistää.
Se on ehkä enemmän, että miten niitä kannattaa sitten tehdä ja miten ne kannattaa tuottaa ja voiko käyttää hyväksi jo olemassa olevia asioita. Ja niin kuin liittyen vaikka korjausrakentamiseen ja asioiden korjaamiseen. Ja tiettikö, mikä on ihana sana? Muodistaminen. Kukaan ei puhu muodistamisesta, mutta ennen vanhaan niin turkit vaikka muodistettiin.
Kentällä mä katsoin joskus jotain hääpukuohjelmaa sattumalta vähän aikaa, niin siellä puhuttiin tästä, että joku äidin puku muodistettiin.
Se on ehkä tekemässä comebackin toi sana, mutta siis se, että, niin kuin, että semmoinen tietty sallivuus ja niin kuin, että jotenkin otetaan kantaa siihen niin kuin vanhaan rohkeasti myöskin. Että sitten se helposti johtaa tämmöinen jotenkin vanhan palvonta semmoiseen hyssyskulttuuriin, jossa ajatellaan, että kaikki, että sitä vaan niin kuin laitetaan sormet ristiin ja niin kuin pää kallelle ja katsotaan, että ui kuinka on nättiä ja kyllä se nykyään on niin kauheaa. Mutta että ottaisi siihenkin sitten niin kuin reippaasti oman, mutta ehkä se kannattaa tehdä esimerkiksi terveellisillä, kestävillä, kauniisti patonoituvilla maaleilla.
Kyllä, oikeilla raaka-ainevalinnoilla ja niin, että puhutaan hinnoista, avataan niitä, mistä materiaali tai uusi tuote, mistä se muodostuu, mistä samalla tavalla kuin ruoasta puhutaan, on hiilejä ja jälkiä, niin toivoisin, että tuotteisiin tulisi vähän samanlaista ideaa.
Kyllä, joo, ja tämä niin kuin koko arvokeskustelu just siitä, että mistä niin kuin asioiden arvot koostuu ja mitä kaikkea on sidottu niin kuin siihen arvoon, se arvo voi muodostua niin monesta asiasta. Se voi olla pääomasijoittajan niin kuin miljoonat Caymansaarilla tai sitten se voi olla joku käsityöläisen niin kuin käden kosketus.
Ja työetiikka.
Niin, esimerkiksi.
Tai työn arvostus.
Kyllä. Tai se voi olla jonkun pienen tuotantolaitoksen tuoma vauraus ja toimeliaisuus jollain paikkakunnalla.
Juuri näin.
Kyllä. Kiitos tosi paljon ihanasta arvokkaasta keskustelusta. Ja tähän ajatukseen on hyvä päättää tämän viikon Helsinki Design Weekly. Kiitos tosi paljon Annit ja Jussi.
Tämä oli
Helsinki Design Weekly.
Kiitoksia.
Tällä erää ja varmasti keskustelu jatkuu. Tästä,
varmasti.
Jos me saadaan päättää. Ja mehän saadaan.